ナミナオ。
Вы слухаете радио «Свобода». А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня мы шмат уваги звернем на новую тенденцию беларусизации. Яе зауважают не только глядачи первого агульнанационального телеканалу, але и областных телестудиев. Вы почуете репортаж про развитание с нашим коллегом Альгердом Невяроўскім, а так само репортаж не свіжу, куды приехали нашчадки Радзівілаў. Вы доведаетесь, какие подарунки яны передали у будущий музей Нясвіжскага замку. Зараз навіна, якая вызначыць палітычнае жыццё Беларусі на бліжэйшыя месяцы. Выбары прэзідэнта Беларусі пройдуць на пачатку 2011 года, а ў мясцовыя саветы дэпутатаў пад канец вясны 2010 года. Такія тэрміны вызначаныя сёння падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Перадае Ягор Маёрчык.
На пачатку 2011 года сканчваецца тэрмін паўнамоцтваў дзейнага прэзідэнта, таму не пазней за 7 лютага 2011 году павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары, і не пазней за 13 снежня 2010 году у мясцовыя саветы. Таксама Александр Лукашэнка прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізавана. ЦВК ўнясе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапановаў АБСЕ і беларускіх палітычных партыяў. Яны тычацца спрашчэння парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, захадаў па дадатковай ахове скрыняў для галасавання, забеспячэнню надзейнасці датэрміновага галасавання і іншых тэхнічных момантаў. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Я прыхільнік правядзення чэсных, справядлівых і, самае галоўнае, адкрытых палітычных кампаніяў, як у Саветы дэпутатаў, так і прэзідэнцкай. Я маю на ўвазе, што трэба даць усім роўныя магчымасці для падрыхтоўкі і ўдзелу ў гэтых кампаніях, асабліва ў прэзідэнцкай кампаніі. Хачу адразу сказаць, мы заўсёды, як бы нас не абвінавачвалі, вялі сябе сумленна і прыстойна. Хацелася б, каб і гэтыя кампаніі, а гэта будуць незвычайныя кампаніі, яны нічым не будуць падобныя да папярэдніх, хоць і папярэднія для нас таксама не былі лёгкімі, але ў сілу многіх акалічнасцяў гэта будуць асаблівыя кампаніі, асабліва прэзідэнцкая. Таму я думаю, нам адыходзіць ад гэтага крытэру чэснасці і прыстойнасці ў правядзенні падобных мерапрыемстваў нельга, заявіў Александр Лукашэнка. Нагадаем, што 24 верасня прадстаўнікі аб'яднаных дымсілаў перадалі ў Генпракуратуру Беларусі зварот 50 па факце фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Аўтары зваротаў патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Як вядома, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Известія» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Александр Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру падпісалася 50 вядомых асобаў – палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мячаслаў Грыб, Віктар Дашук, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў.
Пра перспектыву наступных выбараў паведамляў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Першы нацыянальны тэлеканал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Беларусізацыя адбываецца таксама ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. У кіраўніцтве кампаніі гавораць пра адпаведнае распараджэнне ўладаў, але ў некаторых называюць гэтае рашэнне самастойным. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Навіны па-беларуску на першым нацыянальным канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка.
Спрабуем паглядзець, наколькі беларускамоўныя навіны, беларускамоўныя праграмы запатрабаваны ў нашых гледачоў. Калі так, мы будзем іх рабіць больш.
Ці ёсць ужо нейкія водгукі?
Часткова.
І як людзі ставяцца?
Добра.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Может, создавался изначально как русскоязычный канал.
У областных державных телерадиообъединениях тримаются белорусскомовных инициатив. У приватности про это поведомил наместник керовника телерадиокомпании у Берести Дмитрий Бушуев.
Переходим потихонечку. Уже должны были в эту субботу выходить новости на белорусском языке. Пока по субботам, потом планируем перейти уже.
Поводля спадара Бушуева, такое решение керовництва компании так само приняло самостойно. Белорусизация отбывается так само и у гомельской телерадиокомпании. Однако решение про перевод на новинов и программу на белорусскую мову керовництво примало самостоятельно только частково, поведомила наместница керовника Светлана Яурасова.
Конкретное решение было наше. Мы самостоятельно его принимали, але, здається, мне зараз есть такая огульная тенденция, якая тычется усіх телерадиокомпаний и державных, и недержавных. Здається, родную мову треба развивать. Будет тенденция, на мой погляд, ось она будет протягиваться.
Керовник товариства белорусской мовы Олег Трусов сёлета мел адмысловую сустречу с керовником першого национального каналу у справе большей присутности белорусской мовы у эфиры белорусское телебачення. Змены у керунку белорусизации спадар Трусов называе часткова і вынікам гэтых намаганняў. Вось як спадар Трусаў каментуе падзеі.
Не выпадкова, што ў момант перапісу это пачалося. Таму што сітуацыя ў краіне зараз так складываецца, што беларуская мова і культура это той стратэгічны тавар, які зараз заменіць трактары, якія ніхто не купляе, і самасвалы.
Былы кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Бураўкін ухваляе кірунак на беларусізацыю тэлеэфіру, але мяркуе, што толькі гэтыя захады надзвычай мізэрныя для адраджэння роднай мовы.
Трэба больш сур'ёзныя меры прымаць. Я маю на ўвазе і тое, што робіцца ў школе, у сродках масавай інфармацыі, ва ўжытку, ва ўсякіх інстытуцыях дзяржаўных. То есть гэтага трэба пачынаць. І пачынаць з таго, што калі гэта ясна ж прымаецца не без удзелу структур кіраўнічых, то каб гэта самі кіраўнічыя структуры паказалі.
Лічыць былы кіраўнік беларускага тэлебачання Геннадзь Бураўкін. Ну а зараз наша пытанне, на якой мове павінны выходзіць навіны на беларускім тэлебачанні. На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я думаю, на белорусской мове надо бы. Это наша родная Беларусь. И родная мова. Надо все-таки новины давать на белорусской мове. А так наша нация вообще свой язык потеряет.
Новины смотрю изредка. Предпочитаю на русской. Я сама русская и больше к русскому склоняюсь.
Я сама белорусская. Дома в Беларуси, и пусть на белорусском и разговаривают.
Мне, в принципе, без разницы, на каком. На русском или на белорусском.
Мы белорусы, значит, на белорусском.
Я сама россиянка. Мне кажется, и по-русскому, и по-белорусски.
Мы же в Беларуси живем, поэтому на белорусской мове.
Я думаю, что на белорусской мове повинны выходить державные новины обовязково. Можно зарабить некий додатковый канал, где будут говорить только по-российски, бо у нас есть российская меньшинство, и частка их не разумеет по-белорусски.
Ну, я думаю, что это все-таки на белорусской мове. Распространение белорусской мовы в массы это все-таки нужно. Меня не обучали, не внедряли в меня самого.
Не ведаю. Мабуть, народной белорусской. Это пригоже.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Звонки прогучать уже хвилина у праз 10. Вы так само почуете шмат меркаванняў по моўнай проблеме. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. З гэтай нагоды ў Беларусь прыбыў эстонскі міністр замежных справаў Урмас Паэт. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Цырымонія адкрыцця адбылася ў адным з менскіх гатэляў, таму што будынак для амбасады пакуль не знойдзены. Часовы павераны ў справах Эстоніі ў Беларусі Хары Лахтэн сказаў корэспандэнту «Свабоды», што ёсць некалькі варыянтаў, але стары будынак консульства для пасольства не прыдасца. Дапамагчы эстонскім дыпламатам маюць мясцовыя ўлады і прыватны сектар. Падчас візіту ў Менск Урмас Паэт сустрэнецца з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Беларусі выступіць з лекцыяй у Белдзяржуніверсітэце. Гэты візіт міністра замежных справ Эстоніі першы 92 году, калі былі ўсталяваны дыпламатычныя дачыненні. Статус прадстаўніцтва цяпер падвышаны да амбасады. Раней Эстонія крытыкавала рэжым у Беларусі і выступала за санкцыі. Ці мяняе яна цяпер сваю пазіцыю? Спадар Лахтэйн адзначыў:
Российская Эстония никуда не меняется. Мы считаем, что ни одна страна не меняется, когда эту страну сдержать в изоляцию. Я думаю, что это самый главный новый подход. Мы повысили наше представительство в Минске до уровня посольства. И я думаю, что самое лучшее, как мы можем принести Евросоюз ближе Белоруссию, это если у нас будет побольше контактов.
На пытание относно позиции Эстонии на конт санкции в развязу их протягивать и отмены, спадар Лахтэйн сказал:
я думаю, что визовые санкции нужны, но мы осмотрим сейчас нашу позицию вместе с другими странами Евросоюза. Вот сейчас идет моратория этих визовых санкций. Мы за продолжение некоторых мораторий, визовых санкций. Одновременно мы за этого, чтобы продолжалась тесная совместная работа в связи с Восточным партнерством, чтобы Беларусь открывалась наиболее в сторону Европы. Я думаю, что нам надо обязательно найти возможности, как полегче выдать шенгенскую визу жителям Беларуси. Визовая либерализация.
Поводле Урмаса Паэта, каб развивать стосунки, Беларусь повинна надалей поляпшать ситуацию с правами и свободами человека. Гэта патрабуе умацавання грамадзянской супольности. Эстония падтрымала багато проектов, накіраваных на развитие беларускай грамадзянской супольности. Спадар Паэт сказал, что Эстония у развяз зацікаўлены у тым, каб Беларусь крок за кроком открывалася у бок Европы.
Передавал наш корреспондент Алесь Дашчынскі. Праз хвіліну рэпартаж з Нясвіжу. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашэнкам. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Сёння ў Нясвіжы ўрачыста сустракалі гасцей з розных гарадоў Беларусі, таксама Літвы і Польшчы. На канферэнцыю, прысвечаную аднаўленню Нясвіжскага палаца, прыехалі высокія беларускія чыноўнікі, а таксама князі Радзівілы, якія чарговым разам прывезлі будучаму музею падарункі са сваіх калекцый. Князі Мацей і Мікалай Радзівілы ўрачыста перадалі іх кіраўнікам будучага музею. Што гэта за падарункі, ведае наш корэспандэнт Олег Рузделович.
Гэта 6 копій карцінаў, пераважна партрэтаў і славутых радзівілскіх абразоў, а таксама 2 арыгінальныя гравюры. Князь Мацей Радзівіл распавёў свабодзе пра лёс аднаго з падарункаў.
Копія партрэта каралевы Барбары Радзівіловны. Арыгінал знаходзіцца цяпер у маім доме перад Першай міравой вайной. Арыгінал знаходзіўся ў Паванэрце. Это есть такой дворец недалеко Нясвіжа в Беларуси. Оригинал есть связан с этими землями.
На конференции выступил и министр культуры Павел Латушка. Поводле спадара Латушки, особливо не доводится различивать на то, что музеи інших краин, где есть предметы из радзівілскіх коллекций, поделятся этими скарбами с Беларусью. Министр культуры пропонует інший шлях.
Наступный накерунок, конечно, это выраб копий наших предприемств, тех предметов, которые находились в палаце Радзівілы у Нясвіжы. А четвертый элемент, это, зразумела, поддержка с боку інших краин, інших держав у вертанию тех каштовностей, Беларусі, якія былі вывезены з тэрыторыі Беларусі. На жаль, законадаўства гэтых краін не шмат дазваляе, але ўсё ж такі мы маем добрыя прыклады, калі, напрыклад, пастаўнікі самага роду Радзівілаў перадалі ўжо для несвіжу шэраг арыгінальных гравюр, вырабілі шэраг копій карцін, якія знаходзіліся ў палаце Радзівілаў.
Паводле Павла Латушкі, у блізкім часе плануецца перадача 48 копіяў розных карцінаў, звязаных з палацам Радзівілаў, ад Міністэрства культуры Польшчы. Яшчэ 40 копій паступіць з асабістых калекцыяў Радзівілаў. Былы міністр культуры і інфармацыі Анатоль Бутэевіч таксама ўдзельнік сённяшняй навуковай канферэнцыі ў Нясвіжы. Анатоль Бутэевіч не ўяўляе сабе гісторыі Беларусі без гісторыі роду Радзівілаў.
У час, калі і Радзівілы, і Вялікае княства Літоўскае, ўсё, што было з нашай далёкай гісторыі, нам было некарысна ведаць. І хоць я сам філолог, гуманітарый, на жаль, я і княства, і гісторыю адкрываў і адкрываю да гэтага часу нанава. І тое, што адбываецца з Радзівілам, гэта гістарычная справядлівасць, вяртанне людзей на сваю зямлю. Калі стварацца будзе тут замкавы комплекс, я перакананы, што, канешне ж, першай асобай павінны быць Радзівілы, музей іх. Радзівілы – это дзяржаўнікі. Праз іх можна паказаць усю гісторыю і вялікага княства, і гэтай зямлі.
Музей у адрамантаваным Радзівілаўскім палацы ў Нясвіжы ўлады плануюць адкрыць у 2011 годзе. Яны запэўніваюць, што грошы з бюджэту будуць выдаткоўвацца не толькі на рамонт будынка, але і на набыццё экспанатаў на аукцыёнах. Дарэчы, сёння музей атрымаў яшчэ адну копію карціны са славутай Радзівілаўскай калекцыі ад Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі.
З Нясвіжы перадаваў Алег Груздзіловіч. Яго здымкі вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова Таццяне Поклад, вядучай праграмы «Беларускае замежжа».
Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў цяпер дзейнічаюць за мяжой? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краін? Ці магчыма і ці патрэбна такое аб'яднанне? Моладзь з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвае на форуме беларускага замежжа.
Перадача «Беларускае замежжа» ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на могілках ў калодзішчы пахавалі журналіста Альгерда Невяроўскага. Больш за 10 гадоў Альгерд аддаў Радыё Свабода, працаваў ён у газетах «Свабода» і «Навіны» на Радыё Рацыё. Слова Іне Студзінскай.
За 15 гадоў у журналістыцы Альгердам Невяроўскім зроблены сотні газетных і радыйных матэрыялаў. Але ягоны канёк – жывыя рэпартажы з месца падзеі, прамыя ўключэнні ў эфір. У архівах «Радыё Свабода» ёсць запіс ягонага рэпартажу з Кастрычніцкай плошчы ў сакавіку 2006 году, калі там стаяў намётавы лагер.
Я зараз знаходжуся на плошчы, і вось літаральна пару хвілінаў таму пачалася такая як бы акцыйны зварот Александра Мілінкевіча да тых 500 маладых людзей, якія прастаялі ўсю зімную ноч на плошчы, дзе разбіта лагер, у якім ужо усталявана 18 намётаў.
Апошнія два гады Альгерд Невяроўскі працаваў на радыё «Рацыя», бюро якога месціцца ў Польшчы. 25 верасня яго з інфарктам завезлі ў шпіталь у Беластоку, а 1 кастрычніка ён памёр. 7 кастрычніка ў Варшаве Альгерда Невяроўскага крэміравалі, а сёння 20-га урну з прахам пахавалі ў Менску. На жалобнай цырымоніі развітання журналістам цёплыя словы пра яго казалі калегі, сябры. Дырэктар Менскага бюро «Радыё Свабода» Валянтін Жданко узгадвае.
Да, 50-годзе свабоды мы рыхтавалі кнігу пра ўсіх нашых супрацоўнікаў. Рыгор Барадулін напісаў пра кожнага з нашых супрацоўнікаў кароткія вершы. Вялікі паэт Рыгор Барадулін ведаў асабіста Альгерда і ўбачыў гэтую вельмі важную рысу і тую ролю, якую ён выканаў на гэтай зямлі. Тыя 10 год, што Альгерд быў з намі на свабодзе, ён паказаў сябе чалавекам надзвычай адданым беларускай справе. Ён штодня набліжаў лепшы дзень Беларусі. Я хачу прачытаць вершы Рыгора Барадуліна пра Альгерда. Паўтарыць гатоў Альгердаў шлях Невяроўскі, каб шырэлі межы беларускай славы незалежнай. Князькі не стамляецца размах. Мы ўсе будзем памятаць Альгерда добрым, чулым, душэўным чалавекам. Няхай такім ён застанецца назаўсёды ў нашых сэрцах.
узгадывая журналист Вадим Казначеев.
С Альгердом мы познакомились в середине 90-х, когда мы разом працавали в газете «Свобода». Когда уже закрыли эту газету, мы протягивали сябраваць. Завжды это было цікаво и просто по-человецку приемно каждый раз им сустрэцца, поразмаўляць, обменяться некими думками. Найперше я его узгадываю, конечно, чисто по-человецку, як сябра.
Старшыня Беларускай асоциации журналистов Жанна Литвина узгадала шмат імёнаў калегаў-журналістаў, якія заўчасна пайшлі з жыцця. Менавіта 20 кастрычніка споўнілася 5 гадоў, як па-зверску забілі Вераніку Чаркасаву. Спадарыня Літвіна кажа:
сёння мы развітваемся і з Альгертам. Чалавекам вельмі прафесійным, чалавекам безадказным, чалавекам сумленным. Шкада, я нема такіх словаў, якімі б можна было выказаць, ну, все тыя пачуцці, якія, я думаю, перажывае сёння кожны. Колькі не напісана матэрыялаў, колькі не зроблена, і вот так вот імгненна абрываецца жыццё ў гэтым. Ну, самы, відаць, непапраўны трагізм. Кожнае такое развітанне это яшчэ адзін знак нам жывым, наколькі важна берагчы адзін аднаго, наколькі важна пры жыцці паспець сказаць добрыя словы, ухваліць талент, падтрымаць чалавека. Вось з гэтым пакаяннем мы кожны раз павінны адыходзіць ад труны. Альгерт, земля табе пухам. Всё тое табою, што напісанае, это ўсё роўна застанецца. Это спадчына журналістыкі, это старонка новай журналістыкі, журналістыкі незалежнай Беларусі.
Прысутная на жалобнай цырымоніі родныя сябры, калегі распевали над могилой Альгерда Неверовского гимн «Могутный Боже».
Вянок памяти нашего коллеги Альгерда Неверовского. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну а зараз про то, что пропонуют сегодня наши коллеги на незалежном телеканале «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 21.30 у цикле «Неведомая Беларусь» – сенсационный фильм «Беларусь под немецкой оккупацией». А позднее о 22.30 – штотыднёвый огляд белорусского друку у программе «Пресс-экспресс». И врасте о 22.45 – спознайте свои правы у программе «Маю право», запрошая юрист Андрей Бастунец. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам. Звонки апошніх суток прымаў Александр Байчун.
От початку кампании по перепису насельніцтва не было еще ни водного дня, каб вы, шановные слухачы, не делились своими думками на конт отказов керовника краины про мову, на якую он размовляє. И одноголосия тут нема.
Вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил, размовляю на белорусской, русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говори только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той. Так вот, получается, тростянка. И он правильно отказал.
Иншая оценка у слухачки с Ворши.
Александр Григорович назвал белорусскую мову родной. Николи от его не чула мовы. И он ее игнорует. Беру за его приклад и чиновники, навы представники от культуры, как у нас у Ворши господарня Ирина Мигаль, загадчица отделом культуры Гарвыканкама. А вот, как их господар заговорил по-белорусски, так и они худенько перешли на родную мову. За 15.5 года не заговорил, то уже не заговорить по-белорусски. Не хапает ему культуры. Евгения Козлова с Ворши. Дякую.
Думки спадарыні Козловой развиваются у наступным телефонованні.
Пошли размовы, что Лукашенко со своей политической свитой трохи поворачивается до своего белорусского национального. Хутка выборы президента. Чому ж не почать примерять загадковый плащ, як бы белорусскости? Напевно, у президента есть своя социологичная таемная служба, якая вызначила, что маятник, як не дивно, числился у белорусском громадстве у бок своего национального. А еще кризис экономичный. Одних эмоционально крикливых промов перед телекамерами про отморозку замало уже, как перемогчи. Знову.
Не здарма и год родной земли объявили Литостива. Только это все гульня политичная.
Прошу прокоментовать гэты блок грамадского редактора «Тыдня», блога «Войсковца», пенсионера Илью Копола.
Лукашенко примал присягу на белорусской мове. И первую свою промову, коли не помыляюсь, 27 липня 1994 года, День Незалежности означался первый, зробил свою промову на белорусской мове. А потом был референдум 1995 года, где он здрадил. Здрадил он своей присяге, потому что примал присягу на белорусской мове и, ну, как бы ликвидовал белорусскую мову этим референдумом.
Адгукаюцца нашыя слухачы і на падзеі, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі, у тым ліку на выбары прэзідэнта Украіны.
Янукович і Тимошенко. Не совсем чистая біяграфія в прошлом. Віктор Ющенко на посту президента показал себя истинным патриотом Украины и своего народа. Умный, честный, порядочный во всем, с огромной выдержкой. Народ Украины, думаю, продлит его полномочия.
И напрыканцы... Водок на дискуссию помеж двумя сталыми слухачками свободы, якія радикально разыходзіліся у своих політичних поглядах.
Хочу заступиться за слухачку свободы Ларису з Мінську, на якую наехала тетка Ганна з Молодечна, что за Лукашенко на баррикады йти збиралась, и все кричить, что она за Сталіним и засыпала, и просыпалась. Так что, поважаная, товарищ Сталін дуже любив з молодыми дівчатами позабавляться. Казав ваш слухач із Полоцьку.
Нагадуем, телефон свободы у Мінску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Телефон аўтаадказніку Мінску уключаны і ў гэты час званіце. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная беларусізацыі беларускага тэлебачання.